që është shumë i veçantë për mua. Edhe doa të regoj me njëherë, se për qatë ku bëhet fjallë. Dhe shimën që ndalë në mëngjes, dhe ndas një hecje, këtu është që ullim dhe bëj një meditim. Êshtë realisë që në shumë bukurë. Edhe herë pasere, ndërko që unë flasë, do i kthej edhe gjithë shikoni, se kam ca rosa apo pata nuk e di që janë, të cilat në mënyrë të vazhdushme, sa erdi këtu për shofë që rritem në mënyrë të vazhdushme. Miq, janë tre gjëra që do doja të ndani bashkë sot. E para njërë shumë kënajsi, por i shifemi. Është gati dy javë të kaluara që unë nuk kam bërë podcaste dhe kam marrë disa mesazhe nga shumë prej jush nga ta që më ndjekin në mënyrë të vazhdushme dhe janë duke thënë, lidha me ka që kishe po e mbyll, jo nuk e kam mbyllur. Realisht është që kam qenë me Covid dhe jam në ditët që kam dalë nga Covid-i. Akoma nuk mendoj që jam shumë mirë, por jam duke u rikthyer mirë në gjithë mënyrën e zakonshme të jetuarit. Është kjo koha midis krishtlindjes dhe vitit të ri, që unë çdo vit, për ata që më njohin, është koha kur unë bëj atë që quaj meditim, lutje, agjërim, dhe shikoj çfarë kam bërë në vitin e kaluar dhe çfarë do dua të bëj për vitin që vjen. Dhe është pikërisht kjo gjë që do doja ta ndaja me ju sot, duke marrë vetëm tre fakte, cilat janë gjërat që kanë qenë bekim për mua vitin e kaluar, dhe këtë vit akoma s'ka mbaruar, kemi edhe 10 ditë, po cilat janë realisht jo 10 ditë më pak, gati 4 ditë, 5 ditë, dhe cilat janë gjërat të cilat më kanë shënjuar, sepse kanë qenë si fakte për humbje. Do filloj së pari me këto që unë mund të quaj fakte, tre fakte cilat kanë qenë realisht do të quaj dëmtuese, por që prap në fund do t'ju shpjegoj pse, edhe pse dëmtuese kanë qenë bekim për mua. E para, në gjysmën e parë, në fundin e gjysmës parë të vitit, kam humbur një klient mik, i cilin e humbëm prej Covidit, ishte vetëm 28 vjeç, edhe ka qenë goditja e parë që na ka shënjuar pothuajse të gjithëve, sepse ishte totalisht e papritur. Dhe bëj fjalë për një person super të talentuar. Bëj fjalë për zotin Gary Lika. Dhe them me shumë respekt dhe me shumë keqardhje, por humbjen e jetës së tij ishte një humbje prej Covidit. Kjo ishte goditja e parë. Goditja e dytë ishte thyrja e këmbës. Domethënë ishte një thyerje spektakolare ditën e parë që do minim pushimet në fillim të gushtit. Dhe kjo më ka mbajtur shtrirë pothuajse me lëvizje të kufizuara deri në fund të tetorit. Sa po dola, marr Covidin dhe kam qenë po gjithashtu duke u shëruar, duke kaluar Covidin, lëvizotit unë dhe familja ime dhe kaluam të gjithë të lehtë, por të gjithë që e kanë kaluar e kuptojnë që nuk kanë ndonjë gjë të lehtë për sa i takon Covidit. Tre gjërat të cilat janë shënjuese të ditshme. Cilat janë tre gjërat të cilat më kanë bekuar? Në fakt do i marr me radhë dhe janë tre mësime të cilat janë të shkëlqyera. Edhe thjesht i përmend sot dhe herën tjetër do të flas që më gjatë më gjërë për to. Qoftë për tre humbjet, qoftë për tre mësimet. Më sot të thjesht ti lë për para dhe ti lë për para me një pyetje, një ushtrim, që do doja ta bëni së bashkë me mua, së bashkë me mua dhe kur të themi herën tjetër, të themi në një farë mënyrë të krahasojmë shënimet tona. Tre mësimet bazë që kam marrë. Mësimi i parë ishte që tregu punës ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme mbrapa. Dhe secili prej nesh do duhet të vrapojë me ritmin e ri të këtij tregu pune. Nuk e mendoja që do ndodhte një gjë, nuk e prisja sigurisht, asun as besoj askush në botë, po për shkak të çfarë ka ndodhur, do t'ju tregoj prapë këto. Në keshat e mia këtu. Shikoni. Pak an pak vjen ca të vot shkollat e tjera, do bëhen bashkë. Shikoni. Pra, mësimi i parë se shtesh, ishte tregu punës ka ndryshuar për fare. Dhe do futemi në qikë të këto, dhe sa e rëndësishme kjo, është kjo për ne, si do mos kur flasim për planifikimin për vitin që vjen. E dyta është që në gjithçka që ne bëjmë, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme të fillojmë të kuptojmë që për çfarë jemi të prerë të bëjmë, cili është misioni ynë. Ishin shumë njerëz, mësimi i parë i fortë që kam marr është që nuk duhet të shtyr gjërat ose parimi karficës. E thëmë parimi karfizës shumë do të thonë gjëtu ashtim e parimi karfizës. Në fakt, me ata që më njohin, po dhe ata që nuk më njohin, po më dëgjojnë për herë të parë, është që në ekspertizën time për të ndihmuar skuadrat dhe individet në tregun e punës për të bërë të jenë më produktiv, për të arritur potencialin e tyre, për të vënë në praktik çdo potencial që është hedhur në ta, çdo talent që është hedhur në ta në mënyrë të mrekullueshme. Ajo që unë kam kuptuar shpeshherë është që shumica e njerëzve mund të kënaqen me atë që quhet e dyta më e mirë e mundshme, the second best. Parimi i karficës që do dua të përmend këtu është një pjesë, e them shumë thjesht, analogji është që nga gushti e këtij më është dashur të kapja flokët gjithmonë, se kam qenë se shtash në kushte duhet të rria ose shtrir ose në karocë ose pastaj me bateriza, flokët duhet të mbritin. Dhe gjithmonë kam pasur një nga ato plastikat, të cilat nuk është se doja ta kisha, por ishte çdo herë që e mirja dhe vjen kok aq herë ndihesh ajo mirë, sepse nuk ishte ajo që doja. Nga ana tjetër, asnjëherë nuk u bëra mbar që ti thoshe dikujt të lutet më mirë, ma merr këtë gjë. Në moment i karfizë më sjell. Dhe kam qenë gati 6 muaj në një gjendje që sa herë mirja plastikun ta vjen kok aq herë ishte like, prap. Asnjëherë nuk pëlqeja çfarë kisha. A bënte punë llastika? Sigurisht që bënte punë. Flokët më kanë bajtur shkëlqyer. A ishte e pastër? Sigurisht, se të mund ta lajesh gjithkohon edhe me flokët e mia. Por a ishte ajo çfarë doja që më bënte të ndihesha mirë? Këtë e kuptova kur para ca ditësh shkova dhe e vnora një karficë. Në moment që ura karficën pas ndryshim, unë mund të bëja gjithçka me flokët e mia. Çuditërisht, më pëlqen edhe të lëshuara pastaj. Është njëjta analogji me tregun e punës, është njëjta analogji me talentet tona. Dhe ky është një nga modulet që unë kam krijuar. Është një modul i cili do të jepet në fakt në programin PTTP, programin trajnimi për tregun e punës, do të jepet në VeproX, që janë grupe të cilat trajnohen së bashku. Oh, erdi mama, tu shikoni që kanë? Yes. Sa bukur, nuk e di sa e qartë është pak. Dhe bëhen bashkë, nuk e di duhet marë të shikojnë që kësi si jetojnë ta. Anyway, isha duke thënë, një nga gjërat që kam mësuar që është parimi i karficës, do flasim gjatë e gjërë, por kjo hyn në morin, në sërën atyre parimeve, fenomene, të cilat unë kam mësuar nga tregu punës, jo duke shpikur disa platforma mësimi për si për marsit, apo për ata që duan zhvillohen në tregun e punës, apo për ata që duan të ecin në karrierë, kam shfrytzuar platforma të cilat janë të mirë njohura, që janë nga menaxhmenti botëror, dhe përdor Canvas për shembull. Por ajo që un kam mësuar është në këto 20 e ca vite punë, qoftë për të tjerë, qoftë në bizneset e mia, tek Parnas Trevëlentur apo tek MCC, ato që un kam mësuar janë se si mes i njerëz reagojnë, cilët janë ato realisht reagentët që do të na ndikonin që ne të rrisim fuqin ton për të marrë më të mirën nga tregu punës, duke dhe më të mirën, dhe po e lëktu miq, sepse thashë da mbaj poshtë 10 minutë dhe po shkon 10 e 1 minutë. Ajo që ndoj kërkoja është të krisht ajo që unë jam duke bërë. Cilat janë tre gjërat që ju keni mësuar prej 2020-ës dhe i lash një jashtë apostafat, sepse duhet mere mirën tjetër. Dhe unë zura në gojë që tregu ka ndryshuar, dhe e dyta që kam mësuar është karfica, parimi karficës, që po e shtoj në gamën e gjitha atyre mekanizmat dhe instrumentave që unë do t'i japë për mes trajnimeve të mija. Dhe tre mësimet që unë mora, të cilat edhe pse ishin si pësime në një farë mënyre, prapë më bënd që t'jem më e mbështetur, ta mama t'i ku dhe mbështetem, të këtë rëndia i në krizisit. Miq, filloni të shikoni mbrapa në vitin e kaluar, me qëllim që të shikojmë çfarë doni të bëni në 2021. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, shihemi herën tjetër. Miqësisht, Elida.